Avropa qaz almağa başlayacaq. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz alqı satqısında qiymətlərdə və köhnə borclarda razılaşma olmadığından yanvarın birindən Moskva Ukraynaya verdiyi qazı kəsib. Bir neçə gün əvvəl də Ukraynanı öz ərazisində Avropaya gedən qaz kəmərlərində oğurluq etdiyinə görə Moskva Avropanın da qazını kəsib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Birdən salam, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Kontekst proqramı ilə bələdsiniz mənə Mülki Məmmədov. Axır ki, qovuşdular, birləşdilər. Söhbət hansısa aşıqla məşuqdan getmir, söhbət aşıq məşuqdan fərqli olaraq, eyni amala xidmət elədiyini deyib, bir ideya uğrunda amma hardasa 15 ildir ki, birləşə bilməyə müxalifətdən gedir. Xəbərlərdən də eşitdiyimiz kimi, bugün müxalifət axır ki, hamılıqla yığışıb birgə bir hərəkat yaratdılar. Hansı adamın məhdudiyyətsiz olaraq, ürəyi istədiyi qədər prezident vəzifəsində qala bilməsinə qarşı çıxmaq üçün. Yəni, martın 18-də referenduma çıxarılacaq konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı təbliğat aparmaq üçün. Müxalifət partiyaları Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkat yaratdılar. Amma bu elə də asan olmadı. Üstəlik, həll olunmayan bəzi məsələlər də qalır. Bu məsələlərdən və ümumiyyətlə müzakirələrin gedişindən müxalifət forumunu müşahidə edən həmkarım İlqar Rəsul danışır.
Yanvarın 9-da müxalifət partiyaları və vətəndaş cəmiyyəti institutları bir araya gələrək 18 mart referendumunda iştirak etmək üçün təşəbbüs qrupu yaratmaq barədə müzakirələr apardılar. Bütün partiyalar bir yerə yığışmağı bacarsalar da bir və ya bir neçə təşəbbüs qrupunun yaradılması məsələsində razılığa gələ bilmirdilər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər bildirdi ki, bir neçə təşəbbüs qrupunun yaradılması daha məqsədə uyğundur.
Hakimiyyət tutaq ki, müsavatı buraxmadı. Bizim yaratmaq istədiyim təşəbbüs qrupunun qeydə almadı, sizi qeydə aldı. Çox gözəl. Gəlib sizə qoşulacağıq, sizlə bir yerdə işləyəcəyik. Yox, sizi qeydə almazlar, bizim yaratmaq istədiyimizi qeydə alırlar. Kim istəyər, gəlib bizlə bir yerdə işləyər.
İsa Qəmbərdən fərqli olaraq digər partiyalar, eləcə də çıxış edən bəzi qeydə təmsilçiləri hesab edir ki, hamı yığışıb ümumi bir təşəbbüs qrupu yaratmalıdır. Belə olsa, qrupun MCK-da qeydiyyata alınması məsələsində də problem yaranmayacaq. AXCP sədri Əli Kərimli.
Azadlıq blokunun təcrübəsi var. İsa bəylə bizim bir yerdə 2005-ci ildə hamı etiraf edir blokda oturanların ki, böyük uğur qazanmışdıq. O zamanki blokun qurucuları da hamısı buradadılar. Hamımız bilirik ki, biz o zaman 116 namizəd verib 250 min imza toplamışdıq. Amma bizim bloku populyar eləyən o 250 min imzanın toplanması olmamışdı. 3 partiyanın birləşməsi olmuşdu. Bu belə deyildi yəni. 3 böyük partiya bir araya gəldi və cəmiyyət üçün necə bir stimul verdi. Yoxsa biz indi 40 min imza toplayacaq, yoxsa 80 min. Bundan bunun yaranma imkanları nə qədər olacaq?
Uzun müzakirələrdən sonra yığıncaq jurnalistlərin iştirakı olmadan davam etdirildi. Təxminən saat yarımdan sonra hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hamının adından jurnalistlərə açıqlama verib dedi ki, toplantı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı yaratmağa qərar verdi.
Vətəndaş hərəkatın adı Qarabağ uğrunda, Demokratik Respublika uğrunda. Vətəndaş hərəkatın koordinasiya qrupu hələ ki mən rəhbərlik eləyirəm. Təşviqat qrupun yaradılması məsələsi indi həll olunur və gələn həftənin 3-cü günə kimi təşəbbüs qruplarının iclaslarını və bütün bu məsələlər qol yığmaq olmalıdır.
Beləliklə, ümumi təşəbbüs qrupu yaratmaq məqsədi ilə keçirilən forum yalnız müxalifətin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və ziyalıların hərəkatını yaratmağa nail oldu. Bu il martın 18-də ölkədə konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən normanın dəyişdirilməsi təklifi müxalifətin narazılığına səbəb olub. Müxalifət düşərgəsində dəyişikliklərin həm də Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması üçün real təhlükə yaratdığı fikrindədirlər. Ona görə də hərəkatı belə adlandırdıqlarını deyirlər. Artıq Yeni Azərbaycan və Müsavat partiyaları referendumla bağlı təşəbbüs qrupları yaradıblar.
İlqar Rəsul 18 martda referendum açılacaq konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı müxalifətin vahid hərəkat yaratmağından danışdıq. Bəs sizcə müxalifətin konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı birləşməyi referendumun gedişinə, nəticəsinə necə təsir eləyəcək? Bu suala cavabı 050-744-1017 nömrəsini SMS-dən göndərin və fikirlərinizi başqaları ilə də bölüşün.
050-744-1017
Suallarınızın yeni numarı
050-744-1017
Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanda hakim partiyanın təklif etdiyi konstitusiya dəyişikliklərindən danışırıq. Bu dəyişikliklər ancaq Azərbaycanda yaşayan vətəndaşların yox, beynəlxalq qurumların, xaricdəki həmyerlərimizin də diqqətindən yayınmayıb. Ötən həftə bu dəyişikliklərə Vaşinqtonda etiraz edənlərin arasında Azərbaycan vətəndaşı olmayan azərbaycanlılarla yanaşı, Azərbaycana nə vaxtsa yolu düşən başqa ölkə vətəndaşları da var idi. Amerikadakı azərbaycanlılar bu gündə, bu dəfə başqa şəhərdə, New Yorkda eyni şüarları səsləndirəcəklər. Amerikadakı azərbaycanlılar ümid eləyirlər ki, aksiyaları və imza toplama kampaniyaları ilə Amerika ictimaiyyətinin diqqətini çəkib, Amerika rəsmilərinin də bu referenduma qarşı çıxmasına nail ola biləcəklər. Amma bu dəqiqə Amerika və dünyanın diqqəti daha çox Azərbaycanda yox, Qəzzadadır. Elə Azərbaycanda da bəziləri, məsələn, Nardaran cəmaatı konstitusiya dəyişiklikləri təklifinə yox, xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi İsrail-Həmas savaşına etiraz olaraq aksiya keçirirlər. İsrailin Qəzzaya qarşı əməliyyata başladığı 15 gün ərzində artıq ölən fələstinlərin sayı 800-ü keçib. Onların da 4-də 1-dən çoxu dinc sakinlər, uşaqlar, qadınlardır. Beynəlxalq ictimaiyyət və Avropa Birliyi münaqişə başlayandan atəşkəs üçün mübarizə aparsalar da İsrail heç bir təklifi qəbul eləməyib. İndi BMT Təhlükəsizlik Şurası da qətnamə qəbul eləyib. Amma bu qətnamə sülh üçün yetərli olacaqmı? Rövşən Qəmbərov danışır.
Artıq 2 həftədir ki, münaqişə səngimir. Axır sutka ərzində İsrail təyyarələri Qəzzaya 50-dən artıq zərbə endiriblər. Fələstinli həkimlər deyir ki, 12 dinç sakin ölüb. Həmas İsrailin cənubuna 15-dən çox raket atıb, bir nəfər yaralanıb. Bu raketlərin arasında Qarabağ münaqişəsində də çox istifadə olunmuş Qrad raketləri də olub. Həmin raketlər İsrail ərazisinin içərilərinə doğru 40 kilometrəcən uça bilir. Qəzzadakı həkimlər deyir ki, indiyəcən 800 fələstinli həlak olub. İsraildə isə raket partlayışı nəticəsində 3 nəfər ölüb. Qəzzada quru əməliyyatları keçirən İsrail ordusu isə 10 nəfər itki verib. Bu arada bir maraqlı fakt ortaya çıxıb ki, adətən İsrail Suriya və İranı həması silahlandırmaqda ittiham eləyirdi, amma bu dəfə Suriyanın adı çəkilmir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ayrıca qətnamə qəbul eləyib. İsrail ilə həması atəşi kəsməyə çağırıb. Qətnaməyə görə bu, davamlı atəşkəs olmalıdır. İsrail qoşunları Qəzzadan çıxarılmalıdır və Qəzzaya humanitar yardımı, o cümlədən ərzaq, yanacaq və tibbi ləvazimatı daşımağa şərait yaradılmalıdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qətnaməni 14 üzv lehinə olmaqla bir nəfər bitərəf qalmaqla qəbul edib. Bitərəf qalan Amerika Birləşmiş Ştatları olub. Fransanın Xarici İşlər Naziri Kuşner ümid eləyir ki, qətnamə onun ölkəsinin və Misirin atəşkəsə nail olmaq cəhdlərinə kömək eləyəcək. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice da deyir ki, atəşkəsin olmasını onlar da istəyir.
The United States thought it important to see the
Rice deyir ki, onlar səs vermə vaxtı ona görə bir tərəf qalıblar ki, Misirin vasitəçilik təşəbbüsünün təfərrüatlarının aydınlaşmasını istəyiblər. Frans Pres agentliyi xəbər verir ki, Həmas rəsmilərindən biri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini bəyənmədiyini deyib. Rafaat Mora deyib ki, qətnamə Fələstin xalqının maraqlarına cavab vermir. İsrail də qətnaməni mənfi qiymətləndirib, bildirib ki, sənəd işlək deyil, çünki Həmas raket atmaqda davam eləyir. Amma Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin vasitəçilik təşəbbüsünə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasdan dəstək gəlib. Mahmud Abbas Həmasla münaqişə nəticəsində 2007-ci ildə Qəzzanı tərk eləməli olmuşdu. Mahmud Abbas.
Biz Misirlə Fransanın təşəbbüsünü müsbət qiymətləndiririk və düşünürük ki, onların vasitəçiliyi sülh həll etməyə yönəlib və ümid eləyirik ki, onlar bu işdə uğur qazanacaqlar.
Münaqişəni həll eləmək üçün diplomatik səylərin hələ ki konkret nəticə vermədiyi bir vaxtda humanitar təşkilatların nümayəndələri deyir ki, Qəzzanın 1.5 milyonluq əhalisinin vəziyyəti pisləşməkdədir. BMT nümayəndələri deyiblər ki, onlar yanvarın 8-də Qəzzaya yardım daşımağı dayandırıblar. Səbəb İsrail tankının BMT bayrağı altında humanitar yardım daşıyan maşın karvanına atəş açması olub. Azı bir nəfər ölüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi də deyir ki, onlar Qəzza şəhərindəki fəaliyyətlərini dayandırırlar, çünki onların da bir maşını vurulub, güman ki, İsrail qüvvələri tərəfindən.
Rövşən Qəmbərov dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Bu aralar havalar təkcə Azərbaycanda soyuq keçmir. Avropada lap Sibir soyuqları var. Ukrayna, Rusiya, qaz mübahisəsi üzündən Avropaya nəql olunan qazın kəsilməsi isə bu soyuqların şiddətini daha da artırır. Hətta Avropalılarda belə zarafat eləyirlər ki, bəs Rusiya indi Avropaya qaz yerinə Sibir şaxtasını ixrac eləyir. Zarafat bir yana, amma Avropa Birliyinin də Moskva və Kiyevin mübahisəsinə müdaxiləsi ilə qazın Avropaya nəqli bərpa olunacaq kimi görünür. Amma maraqlısı budur ki, bu məsələdə həm Kiyev, həm də Moskva öz mövqeyini israrla müdafiə eləyir deyə adamda belə bir şübhə yaranır ki, günahkarı başqa yerdə arasın. Və deyəsən, Ukrayna-Rusiya qaz mübahisəsinin səbəbini Moskva və Kiyevdə yox, başqa yerdə arayıb tapanlar da var. Elxan Nəsibov danışır.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız və kontekst proqramı davam edir. İndi də Ukrayna-Rusiya qaz mübahisəsinin səbəbini Moskva və Kiyevdə yox, başqa yerdə olduğuna inananlardan Elxan Nəsibovun reportajı.
İsveçrədə bir şirkət var. Onu iki Ukrayna biznesmeni və Gazprom yaradıb. Ukrayna aldığı Rusiya qazının hamısını, təkrar eləyək ki, hamısını, hamının düşündüyü kimi Rusiyadan ya Gazpromdan almır. İsveçrədəki bu şirkətdən alır. Şirkətin adı Rus-Ukr-Energadır. Qısaca RUE. Reuters yazır ki, beynəlxalq təhlilçilərin fikrincə, Ukrayna ilə Rusiyanın qaz mübahisəsinin yoluna qoyulmasında ən böyük əngəl adı heç yerdə hallanmayan bu müəmmalı RUE şirkətidir. Ukraynanın baş naziri Timoshenko RUE-ni korrupsiya vasitəçisi adlandırır. Timoshenko və ya Gazpromun xırda səhmdarları həmişə soruşurlar ki, Ukrayna qazı birbaşa niyə Rusiyadan Gazpromdan almır? Vasitəçinin olmağı kimə lazımdır? Maraqlıdır ki, Ukrayna ilə Rusiyanın mübahisəsi düşəndə həm Putin, həm Timoshenko, həm də Gazprom deyirlər ki, RUE olmadan birbaşa ticarət mümkündür. Ancaq hər il onlar öz əlləri ilə sazişya müqavilə imzalayırlar, Rusiya qazını yenə RUE alıb Ukraynaya satır. Ukraynanın naftaqaz şirkətinin prezidenti Dubina deyib ki, əgər indiki böhran həll olunsa, ancaq RUE yenə vasitəçi kimi qalsa, o istefa verəcək. Reuters həmin iki Ukrayna biznesmeni Dmitri Firtaş və Ivan Fursinə müraciət eləsə də onlardan heç biri müsahibəyə razı olmayıb. Bunlar kölgədə olanlardır, indi üzdə olanlara keçək. Avropa Komissiyasının sədri Jose Barroso bugün deyib ki,
Yesterday evening I spoke with President Yushchenko.
Dünən axşam mən Prezident Yushchenko ilə danışdım və o mənə tam təminat verdi ki, Gazpromun və Avropa Birliyinin monitoringini qəbul eləyir.
Ukraynanın razılığından sonra Gazprom bildirib ki, Avropaya Rusiya qazının verilməsi elə bu gün bərpa oluna bilər. Monitor tələbini dünən Avropa Birliyi ilə danışıqlarda Gazpromun prezidenti Miller qaldırmışdı. O demişdi ki, Avropa Birliyi gəlib Ukraynada alınan və ötürülən qazın həcminə baxsın və buna Rusiya ekspertlərini də buraxsın. Rusiya Ukraynanı ittiham eləyir ki, onun Avropaya göndərdiyi qazın 15%-ni yolda Ukrayna oğuruyor. Ukrayna bu ittihamı rədd eləyir. Ancaq Rusiya və Avropa Birliyi rəsmiləri deyirlər ki, qazın verilməsi bugün bərpa olunsa belə, bu qazın Avropaya çatmasına 36 saatdan 3 günə kimi vaxt tələb olunur. Ola bilsin ki, qaz yalnız Avropa alıcısına veriləcək, Ukraynaya yox. Dünən Ukraynaya qazın hansı şərtlə veriləcəyini Rusiyanın baş naziri Putin aydın şəkildə bildirdi. Xarici jurnalistləri öz Moskva ətrafı iqamətgahına yığan Putin öz üslubunda dedi ki, Ukraynanın nümayəndələri Moskvaya gəlib müqavilə imzalamalıdırlar. Onlar aldıqları qazın pulunu verməlidirlər, bazar qiymətindən. Ancaq Ukrayna imzalamaq istəmir, pulunu verməkdə.
Elxan Nəsibovun söhbətini dinlədiniz. Avropada qaz qıtlığı da, Azərbaycanda isə Allah şükür qaz nə qədər istəyirsən. Hətta qaz vurub qazan dolduranlar da yetərincədir. Amma bu qaz bolluğu da bizdə bir qədər dünya standartından fərqlənir. Bizdə qaz bolluğu da problem yarada bilir, hətta ölümcül problemlərdə. Söhbət qaz sızmalarından gedir. Hər qış çoxalan və hələ də çarəsi tapılmayan bir problemlə. Hər il olduğu kimi bu dəfə də Azərqaz sızmalara qarşı mübarizə aparmaq qərarına gəlib, bu dəfə reydlər eləyib qaz borularını yoxlamaqla. Amma bu işə bina evlərindən, yox həyət evlərindən başlayıb və bu da bəzilərində müəyyən suallar, hətta narahatlıqlar da yaradıb. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yanvarın 15-dən Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti təhlükəsizlik ayına başlayır. Bu ilki qış mövsümündə dəm qazı və qaz sızmasından baş verən partlayışlarda 20-dən artıq adam ölüb. Bir neçə gün əvvəl Respublika Prokurorluğu profilaktik tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Azərqaza təqdimat göndərib. Prokurorluq dəm qazından zəhərlənmə qaz sızması ilə bağlı yaşayış binalarındakı partlayış hallarından ciddi narahatlığını ifadə edir. Həm prokurorluğun, həm də bu sahəyə cavabdeh olan qurumların əsas fikirləri odur ki, bədbəxt hadisələr qaz qızdırıcılarının standartlara uyğun olmaması yüzündən baş verir. Ən çox qınağa tuş gələn isə İran qaz sobalarıdır. Deyilir ki, bu sobalar standartlara uyğun deyil. Amma bu fikirlərə qarşı çıxanların da öz arqumentləri var. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev deyir ki, əgər elədirsə, onda daha pis.
Belə bir sual ortaya çıxır ki, standartlara cavab verməyən İran qızdırıcı sobaları bəs hansı yolla Azərbaycana gətirilir və əhali də bunları alıb evində istifadə edir.
Cənab Ağasiyevə görə onda bunun qarşısı alınmalıdır və araşdırılmalıdır ki, standartlara uyğun olmayan qaz sobalarını ölkəyə kim gətirir və necə keçirir? Bu kimin himayəsi altında baş verir? Ələkbər Ağasiyev deyir ki, məsələnin kökünü digər bir məsələdə də axtarmaq lazımdır. Ələkbər Ağasiyevə görə istehlakçılara normal təzyiqlə qaz verilmədiyi üçün həmin peçələrdəki qoruyucu sistem qazı buraxmır. Belə olan halda istehlakçılar həmin qoruyucunu peşdən ayırmaqla daimi qaz gəlməsinə nail olurlar.
Lakin nə üçün hamı bunun üzərindən belə vaz keçir ki, deyən yoxdur ki, nəyə görə cəmaat həmin o içində qoruyucu avtomatla quraşdırılmış İran sobalarından isilmə mövsümündə istifadə edərkən nəyə görəsə həmin qoruyucu qurğular çıxadır.
Ələkbər Ağasiyev deyir ki, əgər normal təzyiqlə qaz verilsə adamlar həmin qoruyucuları sistemdən ayırmazlar. O qorxur ki, standartlara uyğun olmayan qaz avadanlıqlarının yoxlanılması və əhalinin təhlükəsizliyi məsələsi Puluğma kampaniyası ilə müşahidə olunsun. Azərqaz rəsmisi Nüsrət Qasımov ittihamlarla razılaşmır. Deyir, qazla bağlı partlayışlarda, yanğınlarda 99% günahkar istehlakçılardır. Nüsrət Qasımova görə istehlakçılar nədənsə Azərqazın tövsiyələrini nəzərə almırlar. O, qazın normal təzyiqlə verilmədiyini deyənlərlə də razılaşmır.
Belə şey yoxdur. O aparatların nominal təzyiqi 130 millimetrdir. Onu da biz veririk.
Nüsrət Qasımov hesab edir ki, xarici ölkələrdən gətirilən qaz qızdırıcıları standartlara yox, şəraitə uyğun deyil.
Yerli şəraiti, yəni bizdə 265 gün külək əsir Bakıda. O küləyə də onların ötürücülər davam gətirmir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, qaz təhlükəsizliyi ayında əhali arasında maarifləndirmə işləri aparacaqlar ki, onlar qaz avadanlıqları ilə ehtiyatsız davranmasınlar. Qaldı ki, evlərdəki köhnə və standartlara uyğun olmayan qaz qızdırıcılarının tamamilə yığışdırılması ilə bağlı məlumatlara Nüsrət Qasımov bunu təksib eləyir. Xarici ölkələrdən Azərbaycana istilik sistemləri gətirən iş adamı Bədrəddin Quliyev isə məsələnin kökündə standartlara nəzarətlə bağlı problem olduğunu deyir.
Bunu görsədir ki, birinci Azərbaycanda standartlaşdırma indi komitəsidir. Yəni bu faktikoları bu komitənin özünün fəaliyyətində öz dalğa çıxmır. Çünki Azərbaycanda gətirilən malların istifadə olunmasının xüsusi olaraq uyğunluq sertifikatı alınmalıdır.
Bədrəddin Quliyev deyir ki, ayrı-ayrı sahələr ayrı-ayrı məmurların hisarında olduğundan bu sahəyə baxmalı olan qurumlar həmin məmurlarla üz-üzə gəlməkdən də ehtiyat edirlər. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsində isə hesab edirlər ki, bu daha çox qaz avadanlıqlarının necə quraşdırılması ilə bağlıdır. Komitə rəsmisi Elçin Abbasova görə həyət evlərindən fərqli olaraq binalarda qaz sobalarının quraşdırılması üçün heç cür şərait yoxdur. Amma adamlar bunu eləyirlər. Bu baxımdan da cənab Abbasov bədbəxt hadisələrin baş verməsini daha çox həmin avadanlıqların quraşdırılmasında görür. Elçin Abbasova görə Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən qaz peçələri gətirilsə də onların əksəriyyəti standartlara uyğunluq sertifikatı olmadan satılır.
Məndə olan informasiyadan məsələn buraxılan malların, bu çöldə satılan malların inanmıram ki, hansınsa sertifikatı var. Çünki olanda gəlirlər bizdən rəsmi alırlar, gedirlər. Mən bilirəm ki, bir dənə Məşəd zavodunda olan sakit sertifikatı var. İranda 6 zavodda buraxırlar. Yerdə qalan 5 zavodun ki, yoxudur.
Xeyli cəhdlər etsək də biz Dövlət Gömrük Komitəsindən bu məsələlərə münasibət öyrənə bilmədik. Komitədən bizə mətbuat xidmətinin telefonlarını versələr də günün sonuna qədər mətbuat xidməti ilə danışa bilmədik.
Maarif Çingizoğlu'nu dinlediniz. Kontekst proqramı devam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, dünya iqtisadi böhranı Azərbaycanda da peydə oldu və təhsildə rüşvətlə mövsüm mübarizə kampaniyaları niyə təsirli olmur?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Verişin sualını xatırladım ki, verişin sualı belə idi ki, sizə müxalifətin birləşməyi, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumun nəticəsinə gedişinə necə təsir edə bilər? Bununla bağlı bayaq səslənən nömrəyə 050-744-1017 nömrəsini SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Müxalifətin birləşməsi işin üçdə biridir. Qalan üçdə biri əhalini aktivləşdirmək, qalan üçdə biri də Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil olmaq və məntəqələrə vicdanlı müşahidəçiləri yerləşdirməkdir. Bunu Bakıdan Zülfüqar adlı dinləyicimiz yazır. Azadlıq Radiosu.az saytında da bu xəbərlə bağlı gələn mesajlarımız var ki, bu rəsmlərə diqqətlə baxın, görün burada yerləşənlərdən dövləti idarə etmə qabiliyyətinə malik olan liderlər varmı? Əgər varsa söyləyin, biz də gərək Azərbaycan xalqı müxalifətin arxasında gedərsə 92-ci ili yada salsınlar. Bir başqa dinləyicimiz də yazır ki, ancaq və ancaq təbrik edirik. Nəysə, bunlar Azadlıq Radiosunun saytına və SMS nömrəsinə gələn mesajlar idi. İndilik isə kontekst proqramımız davam edir. İqtisadiyyatdan danışırıq. Dünya iqtisadi böhranı səngimədən davam edir. Artıq maliyyə yox, iqtisadi böhrandan danışırlar. Maraqlısı odur ki, bir neçə ay əvvəl Azərbaycan rəsmiləri arxayın-arxayın deyirdilər ki, böhran bizə heç cür təsir edə bilməz, çünki neftimiz var. Amma vaxtdan bu vaxta neftin qiyməti 3 dəfə ucuzlaşdı. Dünəndən manat da ucuzlaşmağa başlayıb. Rəsmilərin dedikləri yalan çıxdı ya elə belə də nəzərdə tutulub. Sevin Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanın milli valyutası, manatın məzənnəsi 2-3 gündə son aylara nisbətən ucuzlaşıb.
Dolların alış qiyməti 80 manat təşkil edir mümkündə, satış qiyməti 80 manat 50 qəpik.
Ucuzlaşma varmı manatın məzənnəsində?
Dünənlə bugün arasında biraz fərq var.
Nə qədər təqribən?
$100 50 qəpik, yəni 5 qəpik, 0.5 qəpik.
Aha, bax 1-2 gündür deyirsiniz ucuzlaşma var. Cəmaatın dollara tələbatı artıb ya yox?
Demək olmaz.
Bunu valyuta mübadiləsi mərkəzlərindən birindən dedilər. Manatın məzənnəsinin düşməsinə gün ərzində Milli Bankdan münasibət almaq mümkün olmadı. Bankın mətbuat xidmətindən zənglərimizə cavab vermədilər. Əksər iqtisadçılar isə bildirirlər ki, manat bu minvalla ucuzlaşarsa, onun etibarlılığı şübhə altına düşə və dollar olan tələbat arta bilər, bütün dünyada olduğu kimi. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev bildirir ki, manatın məzənnəsinin düşməsi gözlənilən idi. Çünki Azərbaycana çoxlu neft pulları gəlirdi. Böyük dollar ehtiyatı formalaşmışdı. Lakin dünya iqtisadiyyatındakı böhran, neftin ucuzlaşması ölkəyə gələn gəlirlərin azalmasına səbəb oldu. Buna baxmayaraq, ekspert hesab edir ki, yaxın 6 ayda manatın məzənnəsində böyük dəyişiklik olmayacaq. Proses tədrici xarakter daşıyır.
Bu, əvvəlki illərdən keçmə bir dırnaqarası xəstəlikdir. Yəni, manatda olan düşüşməyə cəmaatı daha tez təsir göstərir. Lakin insanların halda mənə elə gəlir ki, hələ ki, ciddi bir panikaya düşməyə və manat ehtiyatlarını, əmanətlərini tez bir zamanda dolara çevirməyə ehtiyac görmürəm.
Manatın son illər dollara nisbətən öz məzənnəsini qoruması banklara manatla yerləşdirilən əmanətlərin həcminin artmasına səbəb olub. Məsələn, 2007-ci ildə əgər bu rəqəm 53% qədər olduğu halda, ötən il təxminən 65% təşkil edib. Ancaq İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın dollara nisbətən məzənnədən düşməsi əhalinin gəlirlərinin azalmasına, bankların gəlirinə mənfi təsir edəcək, inflyasiyaya, idxal olunan malların bahalaşmasına səbəb ola bilər. Həm də nəzərə alsaq ki, statistikaya görə Azərbaycanda 55% ərzaq məhsulu idxal olunur. Ancaq bu prosesin müsbət cəhəti də var. Manatın məzənnəsinin ucuzlaşması ixrac potensialını artıra bilər. Digər tərəfdənsə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ixracının yalnız 2%-ni qeyri-neft sektoru, 98%-ni isə neft və neft məhsulları təşkil edir. Buna görə də manatın ucuzlaşmasının ixracın stimullaşdırılmasına təsiri cüzi olacağı görünür. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın məhz indi ucuzlaşmasında hökumətin özü də maraqlı ola bilər. Ancaq ekspert deyir ki, bu vəziyyətdən hökumət büdcəsi qazansa da zərbə yenə də xalqa dəyəcək.
Hökumət manat məzərəsinin aşağı düşməsindən ona görə maraqlıdır ki, bugün neft dollarla satılır və ölkəyə neft satışının əvzə olunan vəsaitlər dollarlandır. Amma bundan itirən təbii ki, əhalidir. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin bir hissəsi inflyasiya hesabına formalaşırsa, bu demək ki, həmin dövlət büdcəsindən əhaliyə əməkli şəkildə verilən manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı olur. Yəni praktik olaraq itirən əhali olur, çünki manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Amma hökumət məhz dolların bağlaşması nəticəsində strateji məhsulları dollara satdığı üçün dövlət büdcəsini məhz inflyasiya hesabına formalaşdıra bilir.
Bunlar iqtisadçı Vüqar Bayramovun dedikləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə deyir ki, daha çox inandıqları valyuta yenə də manatdır və manatın məzənnəsində enmə qalxmalara onlar normal baxırlar.
Azərbaycan manatına.
Nəyə görə?
Ona görə ki, elə bir neçə ildir baxırıq ki, dəyişməz qalıb. Dollar düşür qalxıb, nə bilim, euro düşür qalxıb, türk pulu, rus pulu hamısı. Azərbaycan pulu elə neçə ildir.
Açıq insan heç birini. Bir də görsən dollar qalxır, sonra düşür. Sonra manatın da qalxması ilə elə əlaqə olur ki, manat da ola bilər, dollar kimi düşə bilər.
Vəziyyətə baxanda mən görürəm ki, hal-hazırda bizim respublikamızın daha belə etibarlı valyutası gəlir. Amma bütün dünyada elə bir dollar ya gah düşür, gah qalxır. Həmçinin euro da, avro da. Bir iki günü qalxıb bəlkə də ola bilər, amma bu bəlkə də müvəqqəti bir şeydir.
Sevin Hüseynzadənin reportajıydı bu. İndi təhsildən danışırıq, söhbəti uzatmayacağım. Hər il qış imtihanı sessiyası vaxtı təhsil naziri rüşvət problemini ciddi nəzarətdə götürür, bu il də götürdü. Amma xüsusi nəzarət rüşvəti elə də azaltmır, daha doğrusu elə də təhsil eləmir. Daha çox bu problemə təhsil eləyəməz, iqtisadi böhran və inflasiya kimi amillər olur. Ülvi Əsəzadənin araşdırması.
Pedaqoji Universitetin böyük kurslarının tələbələri də, müəllimlər də bir neçə il qabaqki rüşvət qalmaqalını yaxşı xatırlayırlar. O vaxt burada təhsil alan türk tələbələr iddia eləmişdilər ki, universitetdə onlardan külli miqdarda rüşvət tələb eləyirlər, buna etiraz kimi səfirliklərinin qarşısında aksiyada keçirmişdilər. Nəticədə universitetin rektorunu vəzifəsindən uzaqlaşdırdılar. İndi Pedaqoji Universitet yenə qış imtahanları verir. Gələcəyin müəllimlərini müsahibəyə razı salmaq xeyli çətin oldu. Əksəriyyəti qovlası halım yoxdur deyib, rüşvətlə imtahan barədə danışmaq istəmədilər. Amma aralarında ürəkli gənclər də tapıldı. Pis oxuyanda müəllim pul istəyir, yoxsa?
Fərqi yoxdur müəllim üçün pul olsun.
Nə dərədin?
Üçün qiyməti 100 manat.
AFD üçün qiyməti 100 manat. Hə. Bəs məsələn 4 neçədir?
13 bilmirəm.
Hansı fakültəsiz?
Tarix.
Amma digər ki, müsahibə verənlərin heç biri adlarını demirdilər. Biz də ismi pinhanların səsini öz xahişləri ilə bir balaca dəyişmişik. Tələbələr deyirlər ki, neft bahalaşan vaxtı, yay semestr imtihanları vaxtı müəllimlər qiyməti qaldırmışlar. Bu qış isə bahalaşma yoxdur.
It gives me great pleasure to welcome Mr. Jackie Mason to the Oxford Union Society for this evening's address.
Azərbaycanın özünə nümunə götürdüyü Qərb universitetlərində tənbəl tələbə və müəllimlə mübarizə üsulunu çoxdan tapıblar. Sistem elədir ki, tələbə imtahana pul vermək istəsə belə bunu eləyə bilməyəcək. Müəllim ancaq öyrədir. İmtahan tam anonim, şifrəli keçirilir. Pedaqoji Universitetin sözcüsü Mənsur İbrahimov da deyir ki, onlarda da bütün imtahanlar yazılı, özü də anonimdir. Rüşvət barədə də eşitməyiblər. İndi görək tələbələr nə deyirlər.
Adımızı yazırıq, sonra onu dekanatlıqda kəsib götürürlər. Də müəllimlər bilmir. Yoxlayanda deyilənə görə müəllimlər bilmir. Məncə valla bilməmiş olmazlar. Çünki birdən çıxır deyir, filan kəs kəsilib, bilmirsə onu necə deyir.
Əslində, sistem normal işləsəydi, Təhsil Nazirliyinin müdaxiləsinə ehtiyac olmamalıydı. Amma indi vəziyyət nə yerdədirsə, Nazir Misir Mərdanov əmr verib ki, Nazirlik də ölkə boyu semestr imtihanlarının obyektiv olmasını öyrənmək üçün monitoring aparsın. Pedaqoji Universitetin əsas binasının ikinci mərtəbəsində 209 nömrəli otağın üstünə qaynar xətt yazıblar. İçərdəki xanım elə başa düşüb ki, mən də tələbəyəm. Yanvarın 8-də günorta saat təqribən 2-nin yarısından 4-ə qədər şikayətimi deməyə adam tapa bilmədim. Qarşıma çıxan tələbələrdən heç kim qaynar xəttin nə telefon, nə də otaq nömrəsini bilmirdi.
Səhv nömrəsi Azər müəllim olur da.
Bəli.
Valla orada xanım gedməyin elə bir... Gedirəm valla süründürməsi ilə deyirlər ki, Azər müəllim gələcək. Gəlmir. Gəlib çıxanda isə ondan danışmaq siz deyən elə də asan başa gəlmir. Problem olur. Problem olduğu üçün də o problemi yaratmamaq üçün, gələn imtihanlardan qovulmamaq üçün məcbur 200 manat məbləğində pul ödəyək, imtihanımızı verir.
Pedaqoji Universitetin tədris şöbəsinin müdiri Namik Hacıyev dedi ki, Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları hər gün universitetə gəlib maraqlanırlar. Amma indiyə qədər qaynar xəttdə rüşvət halı ilə bağlı bir dənə də şikayət daxil olmayıb. Bir müəllimi də son vaxtlar konkret rüşvətə görə işdən çıxarmayıblar. Amma bu da var ki, Pedaqoji Universitetdə tələbələrin əksəriyyəti dedilər ki, bura keçmişin apisi deyil. Təzə rektordan sonra vəziyyət xeyli dəyişib, rüşvətlə mübarizə güclənib. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, ölkədə təhsil ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən biridir. Bu problem əksər universitetlərdə var, amma keçən il bütün şikayətlərin cəmi 4% təhsil sahəsindən olub. Bunun da yarısı anonimdir. Hüquqşünas deyir ki, əslində bütün problemlər ilə anonimliklə bağlıdır. Azərbaycan qanunvericiliyi vətəndaşın anonim şikayətini araşdırmaq üçün əsas hesab eləmir. Adamlar isə öz adlarını deməyə çəkinirlər.
Ülvi Əsəzadənin reportajını tam olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında girib sonradan da dinləyə bilərsiniz. İndi isə bir təcili xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirdi. Amerikada Kongresin Helsinki Komissiyasının sədri Floridada olan kongresmen Elsa Hastings az öncə kongresdə çıxış eləyib və Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi və BBC radioların bağlanmasına münasibət bildirib və bununla bağlı onu da qeyd edib ki, daha öncə də Helsinki Komissiyası bəyanat versə də Azərbaycan hökuməti cavab verməyib və Azərbaycan hökumətinin bu cür davranışları ilə bağlı sonradan da məsləhətləri və müzakirələri davam etdirmək lazımdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verişində səs atıracaqlarımız idi. Azadlıq Radiosu SF 9.48 dalğasında yayınlarını indi də davam etdirəcək. Hələlik isə bizdən ayrılmayın.